Ligji për të rirë, kapitulli 21. Në rasë në vendin që Zoti, Perëndia yt, është duke të dhënë, gjendet një i vrarë, i shtrirë një fush, dhe nuk dihet se kush e ka vrarë, pleqtë e gjykatësit e tu do të dalin dhe do të masin largësin midis të vrarit dhe qyteteve që ndodhen rreth e rrotull. Pastaj pleqtë e qytetit më të afërt me të vrarin do të marrin një mëshqer që nuk ka punuar ende dhe as nuk është mbrehur. Pleqtë e ati qytetit do të zbresin mëshqerën pra një rjedhe ujë, në një vend as të lëruar as të mbjell, dhe aty afër rjedhës së ujit do t'ia thyen qafën mëshqerrës. Pastaj do të afrohen priftërinjt, bijtë të Levit, sepse Zoti, Perëndia yt, i ka zgjedhur për të shërbyer dhe për të dhënë bekimin në emër të Zotit, dhe fjala e tyre duhet të zgjidhë çdo mosmarrveshje dhe çdo dëmtim trupor. Atëherë tërë pleqtë e qytetit, që është më afër me të vrarin, do të lajnë duart mbi mëshqerrën së cilës i është thyer qafa pranë rjedhës së ujit. Dhe, duke marrë fjalën, do të thonë: "Duart tona nuk e kanë derdhur këtë gjak, as sytë tanë se kanë parë. O Zot, fale popullin tënd Izrael që ti ke çliruar, dhe mos i ngarko fajin e gjakut të pafajshëm popullit tënd Izrael." Dhe ai gjak do t'u falet atyre. Kështu do të heqësh nga vetja jote fajin e gjakut të pafajshëm, duke bërë atë që është drejt në sytë e Zotit. Kur të shkosh në luftë kundër miqve të tu dhe Zoti, Perëndia yt, të t'i jap në dorë dhe ti zësh robër, në rast se midis robërve një grua të pashme dhe të pëlqejnë aq sa ta duash ta bësh bashkëshorten tënde, do ta çosh në shtëpinë tënde dhe ajo do të ruaj kokën dhe do të prestojnë. Do të heqë rrobat e robinjës, do të banojnë në shtëpinë tënde dhe do të mbajë zi një muaj të tërë për të atin dhe për të ëmën. Pastaj ti do të ishte ajo, do të jesh bashkëshorti i saj dhe ajo do të jetë bashkëshortja jote. Nëse më vonë nuk të pëlqen më, do ta lësh të shkojë ku të doj, por nuk mund ta shesësh përpara as ta trajtosh si skllave, sepse ti e ke poshtëruar. Nëse një burr ka dy gra, dhe njërin e dashuron dhe tjetrin e urren, dhe si e dashuruara, ashtu edhe ajo urryera, i kanë lindur fëmijë, në rast se i parelinduri është fëmija e gruas së urryer, ditën që u lë me testament pasurinë që zotëron bijve, nuk mund të shënojë të drejtën e parelindjes djalit të gruas që dashuron, duke parapëlqyer nga djali i gruas që urren që është i parelinduri. Por do të njohësi të parelindur djalin e gruas së urryer, duke dhënë një pjesë të dy fishtë të gjitha atyre që zotëron, sepse ai është prodhimi i parë i fuqisë së tij dhe atij i përket e drejta e parelindjes. Nëse një burr ka një fëmijë kokfort dhe rebel që nuk i bindet as zërit të babait, as atij të nënës dhe megjithëse e kanë dëshkuar, nuk u bindet atyre, i atje më do ta marrin dhe do ta çojnë te pleqja e qytetit të tij, në portën e vendit ku banon. Dhe do t'u thon pleqjve të qytetit: "Ky byri ynë është kokfort dhe rebel, nuk do t'i bindet zërit ton. Është grykës dhe pianec." Atëherë tër banorët e qytetit të tij do ta vrasin me gur dhe ai ka për të vdekur. Kështu do të çrënjosësh të keqen nga mesi yt. Tër Izraeli do ta mësoj dhe do të ketë frikë. Në rast se dikush ka kryer një krim që meriton vdekjen dhe ka pësuar vdekjen, dhe ti e ke varur në një dru, ku foma e tij nuk do të rritë tër natën mbi pemën, por do ta varrosësh po atë ditë, sepse ai që rri varur është i mallkuar nga Perëndia, dhe ti nuk do ta ndokësh tokën që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi.